Radijski misijon od 6. do 12. aprila. Gospod, pomnoži nam vero.
Dobrodošli v misijonskem jutru, drage poslušalke, dragi poslušalci, in današnji tretji dan misijona bo potekal tudi ob besedah in se je utelesil po svetem duhu iz Marije Device in postal človek. In prav ob tem bomo že v tem misijonskem jutru razmišljali z gostom, ki je zdaj uživo v našem studiju, župnik iz Idrije Marko Rijevec. Dobro jutro, dobrodošli in pozdravljeni. In tudi vi, drage poslušalke in poslušalci, vabljeni k poslušanju, pa tudi sodelovanju, sooblikovanju današnje oddaje številka je nič ena, 512, 10, nič, nič. Ja, v tem delčku veroizpovedi je omenjen Sveti Duh. In zagotovo je na mestu vprašanje, kako smo danes predani Svetemu Duhu, nas lahko tudi uporabi za svoje orodje pri različnih načrtih, ki jih ima.
Mislim, da Sveti Duh zmeri deluje, da je zmeri aktiven, je pa tudi res, da je zelo neviden. Jaz se mi zdi, vidim njihovo delovanje šele takrat, ko je že mimo, pravzaprav. Ne? Tudi mislim, da večina od nas uporabi misel na Svetega Duha šele takrat, ko se zaveda, da je ustvaril neko spremembo, neko novost. Ne? Jaz rad rečem, da je Sveti Duh kakor ena pomlad, ne? Ki se razvija že dosti prej, preden se pokaže navzven. Ne? In je ravno zato to njegovo delovanje tako polno življenja, ne? Ker se pripravlja, ker nastaja mimo naših načrtov in prav to mi daje tudi upanje, recimo, da tudi ta naš čas, ki izgleda tako mal težk, obremenjujoč, ko smo si mal zaskrbljeni, da je to tudi ena taka zima, v kateri še čakamo, da bojo kakšne rožce pognale.
Meni se zdi zanimivo tudi to, da je Bog za ta svoj načrt, ne, za to, da je nekako nas odrešil, uporabil tudi človeka. Ni naredil vsega sam, ne, čeprav je vse mogočen, bi lahko.
Bi lahko, ampak potem, če bi to naredil sam, to pomeni, da bi mi razumeli, da smo malo upravljeni, da smo, ne vem, da imamo nekega šefa, ki zdaj diktira, kaj se bo z nami zgodilo. In potem naše svobode ne bi bilo nekjer, ne. To, da se mi želimo odrešenja, da se mi želimo Boga, zame je to pravzaprav tisto, kar žene ta naš svet, naše življenje, ne. Ko imamo enkrat v sebi to željo, se mi zdi, da človek tudi začne drugače funkcionirati, ne. Ima bolj v obzorju to, kaj bi moral narediti, kaj je prav, in da v svojem življenju pravzaprav začne uresničevati to, za kar je on poslan. Ne vem, meni se zdi, da je ta dvogovor med Bogom in človekom je tisto, kar dela ta naš svet, naše življenje dobro in lepo.
Ja, na eni strani je neverjetno to, kar je storil Bog, na drugi strani se meni vsaj zdi neverjetno to, kar je naredila Marija. Zgodi se, je rekla, ne. Ni se upirala, ni rekla, da je Bog počakaj, ne mene, daj pa k sosedi.
Ja, čeprav meni se zdi, da ta Marijin zgodi se mi gledamo mogoče malo preveč idealno. Ne? Meni se zdi, da je ta Marijin zgodi se dozorel tako počasi, kakor dozorevajo naše zgodi se. Ne? Da je to proces, v katerem človek enkrat pride do spoznanja, da more nekaj v življenju narediti. Ne? Sej, večina stvari nas nagiba k temu, da mi vemo, kaj bi morali narediti. Razumemo tudi preko naših ovir, ki jih doživljamo v življenju, spoznamo, zakaj pravzaprav smo tukaj. Ne? In potem, ko verjetno se tudi upiramo, no? Se tudi Marija ni prav takoj, ne? Kakor vidimo, se jih malo pomišljala, pa malo spraševala angela, kaj zdaj to pomeni. Vidimo si, da Jožefa, ki je bil v podobni situaciji, tudi on je razmišljal, kaj narediti, kako se dobro odločiti. Ampak potem, ko vidimo, da je ko spoznamo, v bistvu, ko uvidimo, da je naša zares dobra odločitev skladna tista, ki je z Božjo voljo, potem se mi zdi, da lažje pristanemo in razumemo, da je ta Božji načrt res najboljši za naše življenje.
Tu ne gre samo za te vesele dogodke, kot recimo je bilo neko oznanilo, da bo Marija rodila, da bo dobila dojenčka, ne? Ampak tudi pri težkih trenutkih življenja.
Se tudi to oznanilo, da bo Marija dobila dojenčka, je bilo težko oznanilo. Ne?
No, ponavadi je rojstvo vesel dogodek.
Ja, je res. Ampak kaj Marijo skrbelo takrat, kadar je to slišala, je bilo pa dosti težja stvar, kakor si mi mislimo. Ne? V tistem momentu je verjetno ne poznala postavo in je vedela, kaj se zgodi z nosečnostjo pred poroko, ne? Da je to nevarno tudi za smrt. Tako da ni bilo ravno enostavno. Ne? Kakor naše odločitve, ki jih moramo sprejeti, tudi niso enostavne. Tudi takrat, še posebej takrat, no, kadar se mi zdi, da se ženemo v tej božji smeri, je dosti stvari, ki nas ovirajo, ki se nam zdijo pretežke, da bi jih naredili.
Uhum. Bog je s tem prinesel neko ponudbo za človeka, ne? In zdaj mi smo pa svobodni ljudje, torej se odločimo, bomo to sprejeli, torej ponudbo za odrešenje ali pa odklonili.
Zmeri smo svobodni, ne? V tem je veličina tega, ne vem, božjega delovanja. Nikoli nihče nikogar ne sili. In hoče li zato radi uporabljamo to besedo, da se te stvari dogajajo po svetem duhu. Ne? Ker sveti duh je nežna stvar, ne? Ni nasilen, kakor smo vajni ljudje, pa kakor smo vajni iz življenja oziroma družbe, v kateri živimo. Ne? Želi, da človek razume, da je ta ponudba zmeri samo ponudba, da se lahko odloči tudi drugače in ne vem, meni tudi daje eno dostojanstvo, ne, ki ga Bog pripisuje človeku ravno zaradi tega.
Še eno stvar, sem razmišljal ob tem stavku. Bog si je za rojstvo odrešenika, za rojstvo svojega sina izbral družino. Torej, mamo in očeta je imel Jezus, ko se je rodil. Ne?
Ja, seveda, družina je osnovna celica naše družbe.
No, lahko bi storil drugače, ne? Bog je vsemogočen.
Res je. Ampak zakaj bi šel mimo nečesa, kar je ustvaril? Če se mu je zdelo, da je družina nekaj plemenitega, nekaj dobrega za človeka, je potem s tem dal neko vrednost družini, ne? Da je tudi njihov sin postal del človeške družine. Pa tudi, no, če smo že pri tem, ne, tudi, da si izbral lih človeško telo, zame tudi to je en tak zelo pomemben podatek. Ne. Sploh v tem času, ko s telesom delamo marsikej, ne, ko je telo, bomo rekli, bolj razvrednoteno, kakor karkoli. Ne. Ampak da s tem da neko vrednost, bomo rekli, plemenitost, žlahtnost človeškega telesa, tu je zame zelo pomenljivo tudi v tem času, ne, da bi bolj razumeli, kako zelo pomembna ta stvar.
No, rekli ste, da je Bog, oziroma da je sveti duh neviden, da ga ne vidimo, hkrati je tudi zelo neomejeno načinov, kako deluje. Kako pravzaprav potem vidimo, kako lahko začutimo neke darove, ki nam jih sveti duh pošilja, ali pa da je bil v našem življenju, oziroma da je?
Jaz vidim to predvsem tako, da vse, kaj pravim, kakor sem rekel, da ko gledamo mi nazaj, vidimo, kako nas je neka sila, rečemo tem, ali kaj je neka beseda, ali neka plemenitost vodila po pravi poti, da smo se odločili tako, kakor smo se, da nismo naredili drugače, kakor bi lahko, da smo imeli neko vodstvo v svojem srcu, ko smo se sprejemali neke odločitve. Mislim, se pravim, zelo težko je govoriti o svetem duhu, tudi nismo bili navajeni v cerkvi o njem govoriti, smo zmeraj tako malo dali ob stran, nismo vedeli, kaj točno bi z njim počeli, ampak tudi deluje, da ustvarja, da je nekdo, ki pravimo tudi tolažnik, ki nam daje nežne besede vodstva, tolažbe, miru, potrpljenja in tako naprej. Tu je zame sveti duh.
Zakaj recimo to bolj vidimo za nazaj? Ne pa recimo, da bi v nekem danem trenutku neki, morda tudi temni, težki situaciji rekli, ja, se tukaj pa tudi deluje sveti duh.
Ne vem, po moje se mi mal preveč računamo samo na svoje moči. Verjetno je tudi isto. Ne? Ljudje pač imamo določene sposobnosti, ki sicer nam dajo eno trdnost v življenju, ampak se bojimo mal pustiti en košček, kjer nimamo oblasti nad njim. Ne? Ne vem, moče smo tako navajeni, zdaj v tem času še bolj, ko smo videli, da, ne vem, tudi če vzamem tako mišljenje družbe, da brez Boga gre prav v redu in da ga pravzaprav niti ne rabimo, ker smo zadosti sposobni, ker je znanost napredovala, ker vemo marsikaj, kar naši predniki niso vedeli. Ne? Vemo, če bo pozeba, vemo, če bo slabo vreme, da znamo zapreti, ne vem, kakšne naše posevke in tako naprej. Nekoč tega pač niso, so samo čakali, kaj bo in so več ali manj imeli bolj v mislih to, da ni vse od njih odvisno. Ne? Danes imamo pa tako, zelo, zelo smo napihneni s to mislijo, da zmoremo vse sami. Ne? Zdaj potem, ko pridemo mi v te kritične situacije, vidimo, da stvar ne gre. Ne? Takrat, ko se nam malo zalomi, takrat razumemo, da je še dosti več stvari v našem življenju, ki niso v naših rokah. Ne? In moče zaradi tega takrat, oziroma za nazaj, bolj vidimo. Ne? Takrat so pa razumeli, mislim si, ne? Saj ne moram vedeti, kako je bilo, da je vseeno stvar tudi v božjih rokah, ne? Tako so rekli, da ni vse v naših rokah in da so malo bolj računali tudi na Boga. Ne? In zame je to računanje na Boga, tu je to delovanje Svetega Duha, ki je imel prostor, da je takrat lahko nekaj naredil. Zdaj nas ima, se mi zdi, malo težje delo z nami.
Tudi o tem računanju na Boga bova še govorila v nadaljevanju misijonskega jutra po skladbi in tudi takrat bomo, drage poslušalke in poslušalci, povabila k sodelovanju vas, zato že zdaj vabljeni, da ostanete z nami in se nama pridružite.
Naročite se na naše podcaste v svoji priljubljeni aplikaciji in jim prisluhnite takrat, ko vam ustreza. Radio Ognjišče.
Na Radiu Ognjišče smo skupaj v misijonskem jutru, tretji dan radijskega misijona in pred našim radijskim mikrofonom je župnik iz Idrije Marko Rijavec, govoriva ob stavku iz veroizpovedi in se je utelesil po Svetem Duhu iz Marije Device in postal človek. V nadaljevanju se bova ustavila tudi pri tem, koliko nas pravzaprav danes vera zaznamuje, koliko nam predstavlja to pot za življenje in seveda velja tudi vabilo vsem vam, poslušalke in poslušalci, lahko se nama pridružite v tem pogovoru s pomočjo telefona 01 512 10 00. Aha, in kot mi sporoča tehnik Mark, že imava telefonski klic in sicer je z nama poslušalka Marija iz Semiča. Dobro jutro, Marija.
Dobro jutro, lepo zdrav tudi gospodu in vam za lepo oddajo, ker poslušam in me je že marsikaj nagovorilo.
Imate kakšno vprašanje?
Jaz vam bom povedala o Svetem Duhu glede mene. Sveti Duh tako deluje in Svetega Duha je treba prositi ne tista moment, ko rabiš. Treba je vedno moliti. Moja mama je rekla, otroce molite, za načas Svetemu Duhu za zdravo pamet in pa razsvetljenje. In to je ona tudi delala in to je ona tudi za nas molila, jaz pa tudi zdaj kakšen oč našek prislonim, kdaj je roženvenc ali pa kaj. In to je živa resnica in zdaj se v zadnjih letih zelo tudi v cerkvi poudarja Sveti Duh, kar je prav.
Mm-hmm. Hvala lepa, Marija. Imate še kakšno vprašanje za gosta ali je to to?
Ja, to, da želim, da bi se ljudje malo bolj v to poglabljali, lejte, sej ne morem jaz nekoga, ampak ne vedo, ne? Uh-huh. Jaz imam dost svetnikov, ki me največ več ne morajo poslušati.
Hvala lepa, Marija. Lepo zdrav Semič, lep dan želimo v Belo krajino. Tako. Ja, torej moliti k Svetemu Duhu vedno, zdaj vemo, na Marijo se obračamo, recimo zdrava Marija, na Boga, z oče naš, kako pa, s katero molitvijo k Svetemu Duhu?
Pridi stvarnik Sveti Duh je na molitev taka lepa, ki jo jaz rad v tej devetdnevnici pred Binkoštmi. Se itak je tudi v breverju, tako da se da, se da lepo pet tudi zraven. Tako, meni me zmer pomiri, mi da eno zavest, da nisem sam v tem delovanju. Duhovniško službo zmer jemljem tako, kukar eno zelo samotno službo, če ni Svetega Duha, oziroma pač, če nimaš nekih takih, jaz rečem temu takih namikcev, ne, ki se ti nekaj zdi, da bi bilo dobro narediti, pa preko ljudi, ki prihajajo v življenje in ti prinašajo kakšna taka spoznanja, na katera sam nikoli nisi prej pomislil. Ne. In zame je to pravzaprav biti poslušen Svetemu Duhu in to, kar je gospa rekla za zdravo pamet, da pravzaprav znam uporabljati to kar mi kažejo znamenja časa, kar mi kaže tudi, kar mi kažejo znamenja mojega življenja. Ne? Vem, sej, mi mogoče preveč, ne vem, tako, smo navajeni pač tega, ne, da se obračamo k neki osebi. Ne? Sej tudi Sveti Duh je oseba, ampak je malo drugačna oseba, kot je človeška oseba. Ne? To je vse prisoten duh v vseh trenutkih, ne? In če beremo evangeliji, potem moramo razumeti, ne, tudi v Jezusovih najtežjih trenutkih, najtežjih časih, da je tam zraven nekdo, ki ga podpira in mu daje moč, zato da se more odločati na pravi način.
In ni samo nekdo, na katerega smo postali pozorni ob binkuštih, ampak je pravzaprav od začetka, ne, stvarjenja.
Ja, se poslušamo, ne, da je že od začetka je duh plaval nad vodami, še preden se sploh vse skupaj začelo, ne, se je Sveti Duh, bom rekel, dejavno vključil v ustvarjanje našega sveta in našega življenja.
No, zdaj se nama pridružuje tudi poslušalec Martin iz Primorske. Dobro jutro želim.
Dobro jutro, Martin, tukaj. Jaz bi lahko povedal eno, rekel, moja prigoda, ko se mi je zgodila, ne, glede kako deluje Sveti Duh. Jaz sem se pač z mojim bratom, smo se nekaj sprla zaradi ene stvari, ne. In dolgo časa smo hodila eden mimo drugega nobene besede. In čez nekaj časa je meni prišlo, se nekoma, moj ljubil je Sveti Duh, daj mi ti pomaga, da to stvar rešim. In res, jaz sem te mojemu bratu pristopil, še prej sem jaz odprl usta, je že on rekel, poslušaj, jaz bi rad, da živimo v miri, dajmo se pobotec. In smo se zmenila. Tako da je od takrat naprej vse ok. To je ena taka prihoda, rekel, kako direktno deluje Sveti Duh.
Evo, zelo dobra. Hvala
tako,
za lepo pričevanje. Glede
pa molitve, ne? Jaz vsako jutro in večer molim Svetemu Duhu. To je pač v navadi, pridi Sveti Duh na polni srca svojih vernih in tako naprej. Tako. Hvala lepa.
Hvala, Martin, za vaš prispevek v današnjem misijonskem jutru. Še poslušalka Marjeta iz Ljubljane je z nami, tudi vam želimo dobro jutro.
Dobro jutro. Jaz sem da enkrat prav dobesedno doživela telovanje Svetega Duha. Napovedovala se je tretja nosečnost in mo še na vsak način hotel, da splavim. Jaz sem se uprla, se metla na bom, na bom. Ja pa kaj zdaj, pa kaj se vidiš, da nam morva. Ne, sem rekla, pa sem mu pa rekla, veš kaj, če namaraš več otrok, se daj pa ti kastrirati. Zakaj bi pa mene pošilo v nekaj? In to je bilo po konc. No, daj na besede ni več rekel, pogledal me je, kaj si mislim, baba trapsta, ampak delovalo je. Tako da pa sva imela še četrtega in ni bilo nobenega problema.
Marjeta, najlepša hvala tudi za vaš prispevek v današnjem misijonskem jutru. Ja, spodbuda za mnoge, zagotovo so te besede naših poslušalk in poslušalcev. Gospod Marko Rivec, kako pa pravzaprav vera nas danes zaznamuje oziroma nam še predstavlja neko pot za življenje ali nam je, ali pa je nekaterim bolj breme za življenje?
Ne vem, če to breme za življenje. Jaz še s vsakim človekom, ki je bil veren in sem govoril, nikoli mi ni rekel, da bi bilo to breme. Ne? Je pa, če mogoče razumemo mi vero samo kot eno vdejstovanje, ali kako bi rekel tem, prakticiranje, ali pa ne vem, neke, kako je nek krožek, ki se ga moramo udeleževati, pa je lahko breme, seveda. Ne? Ampak mislim, da postane breme, če imamo mi tako misel, če to ni en del našega življenja, ne? Če se pravi, če, kakor bi rekel, če ne dihamo s tem, da smo kristijani, potem nam to rata breme, ja, gotovo. Ampak, ne vem, se mi zdi, da je vseeno, kljub temu, da se zdaj, bom rekli, upada življenje v cerkvi, oziroma, da je pač zmeraj manj ljudi, mislim, da pa tisti, ki so, prihajajo z večjim zavedanjem, kaj to pomeni, ne? Da so tu res ljudje, ki pridejo v sveti maši, ker jo potrebujejo, ne samo zato, ker hočejo narediti eno kljukco, reči, da, ne vem, da smo zdaj opravili zapoved, ne, ki nam je dana, da mogoče malo bolj razumemo zdaj zapovedi, kot kar nekaj, kar pravzaprav usmeri naše življenje, kar nam pomaga, da mi lahko z lažjim srcem neke stvari dojamemo, naredimo, se odločamo.
To najbrž pride do izraza, recimo zdaj v tem postnem času, ko so tudi razni križevi poti popovdne, recimo ne sredi nedeljskega popovdneva, ali pa v velikem tednu, ki je pred nami, ne, četrtek, petek, sobota, vsak večer, smo povabljeni v cerkev, ne, lahko je to za nekoga breme?
Lahko za nekoga breme, ja se pravim, če je tu neka folklora, ki je pač zdaj morajo opraviti, ne. Tisti človek, ki razume, da je tu v bistvu glavna stvar praznikov, ne toliko vse to, kar te praznike spremlja, je verjetno malo bolj osvobojen tega, ne? Da ni treba vse imeti v škatlici, ne, za praznike, pa biti pa vse potice, pa vse hrene, pa vse šunke narejene.
Vsa okna pomita, ne?
Predvsem tisto,
vsi prahi pobrisani in tako naprej.
Ja, predvsem tudi, da razumem, kaj se takrat dogaja med nami, ne, v meni in med nami. Sej, zmer znova je ta posameznikova praznovanje zmer vključeno tudi občestvo, ne. Najprej naše družinsko občestvo, potem pa tudi širše župnijsko. In tudi crkveno, slovensko in tako naprej. Ne? S tem, kot mi doživljamo te stvari na osebni ravni, se vidi, da se tudi lažje potem vklopimo v neko občestvo, ki praznuje in potem drugače razumemo mogoče to, kaj je pravzaprav bistvo velike noči.
In zato najbrž je potrebna ta osebna vera, ne? Torej prejiti iz tradicije do osebne vere.
Zvedamo, si misli, da se v tem času res prihajamo do tega, do te odločitve, ki jo mora vsak od nas sprejeti, da pač začne svojo vero živeti ali pa jo pusti nekje na smetišču zgodovine. Ker je pač te nas biti veren ne prinaša kakšne zunanje koristi, bomo rekli, ne, se pravi te, ne vem, obče koristi, se pravi v družbi, ne, da bi zdaj nas tratirali kakor, ne vem, bolj pomembne ali pa, ne vem, ali pa saj kakor normalne, ne, pač tudi danes ni več normalno. Da je nekdo viren, bolj izjema kot pravilo. In ravno zato bisti pridemo v eno tako krizo, ko se moramo sami odločiti, ne, ali bomo zdaj virovali, bomo sledili Kristusu ali bomo pustili ga, da gre svojo pot, mi pa bomo ubirali svojo.
In najbrž so pred tem izzivom še posebej mladi, ne, ki so, vemo, mladi so pot upanja tudi za vsako župnijo, za vsak kraj in ko se znajdejo pred tem izzivom, ne, kaj je potem?
Mislim, da se odločijo svobodno in tako je tudi prav. Ne? Mi imamo vsi skupaj, tudi naša, pa še posebej malo starejša generacija, ima težave s tem, kako se mladi odločajo danes. Ne? Mladi se odločajo pač tako, ko se jim zdi, da je prav in meni se zdi, da je treba to svobodo pustiti, ker, ne vem, najslabša stvar, ki lahko naredimo, se mi zdi, da jih v nekaj presilimo oziroma, da jim naredimo ravno nasprotno, kar je želel Kristus narediti s svojimi učenci. Ne? Tudi Kristus pred svoje učence postavlja popolno svobodo. Ne? Naredite, kar želite. Jaz sem tukaj, moja pot je taka in taka. Vabljeni ste, vem, da bomo to koristilo, če boste hodili za mano, ampak če se vam zdi, da to ni to, pustite. Ne? Tudi zato se mi zdi, ker v tem takem momentu, če človek razume, da je to ena svobodna odločitev, se bo potem lahko svobodno tudi nekoč vrnil, ne, če pač se mu bo zdelo, da je to prav. Ker imam dosti izkušen s tem, da recimo mnogo ljudi noče več hoditi v cirku zaradi tega, ker so očutili v enem otroštvu pa mladosti en ogromen pritisk oziroma prisilo na to, ne, da morajo to. Ne. In tudi, če bi, tukaj se pogovarjam tudi s kakšnimi, ki so se malo dalili, tudi, če bi se vrnili, tudi, če so se vrnili pravzaprav vnotri v svojem srcu, ko so začeli malo razmišljati, gledati in tako naprej, se nočejo vrniti občesto cerkve tudi zaradi tega, ker imajo eno slabo izkušnjo s cerkvijo. Ne? In prav zato, mogoče smo si v preteklosti naredili malo slabo uslugo s tem, ne? Da smo pravzaprav dali, da je življenje v cerkvi, eno tako spoznanje, da je življenje v cerkvi nekaj, kar nas obremenjuje, nekaj, kar nas obtežuje, nekaj, kar je še dodatna obveznost, ki jo moramo narediti. Ne? In ko bomo zdaj mogoče prešli enkrat to, po moje, se bo začela stvar malo spreminjati tudi pri naši mladini.
Kdaj recimo narediti ta prehod med tem, no se vemo, ne, otroke je treba spodbujati, neko navado treba vcepiti nekdaj.
Ja, kdaj
je ta meja, recimo, da vemo, da potem ni več to neko spodbujanje k nevadam, ampak že tista svobodna odločitev.
Ma, jaz te rečem tako, kadar pridemo do konca 9. razreda z mojimi nekdanjimi birmanci, jaz rečem kar iskreno, jaz vem, da velika večina od vas verjetno ne bo nadaljevala v poti v cerkvi. Ne? Ampak se rekel, obljubite mi samo eno stvar in sicer to, da boste imeli še zmeri odprto srce, da boste še razmišljali, da boste kritični do same sebe, da boste naredili samo refleksijo o sebi, ker mislim, da potem to v mladem človeku mu da eno zagotovilo, da je tukaj zmer dobrodošel, ne? In da pravzaprav, da je ta njegova svoboda v naši cerkvi zelo spoštovana stvar, ne? Mi se zdi, da mi moramo res delati na tem, da vzgajamo ljudi svobodi, ne? Posebej danes, ko se spet malo radikalizira ves svet in človeštvo išče tako ene take močne osebnosti, močne, ne vem, močne ideje, na katere bi se spet naslonilo, kjer kamor bi spet predalo svojo odgovornost in svojo svobodo, ne? Ma, tu ni pot od Kristusa, ne? Če poslušamo in beremo svetega Pavla, je za njega temeljna stvar, ki jo krščanstvo prenaša človeku, je svoboda, ne? Tudi, da naredi neko stvar ne zato, ker je tu ukazano, ampak zato, ker se za to odločil in ker se mu zdi, da je tu prav, ne? S posluhom na svoj notranji glas.
Ja, takole s temi razmišljanji in s temi mislimi smo odprli današnji misijonski dan. V misijonskem jutru je bil z nami župnik iz Idrije Marko Rijevec. Najlepša hvala za sodelovanje, za obisk pri nas in lep in uspešen dan še naprej.
Hvala, enako tudi vam.
In tudi vam, poslušalke in poslušalci, hvala za spremljanje in ostanite ob radijskem misijonu tudi v nadaljevanju današnjega torka.
Radijski misijon od 6. do 12. aprila. Gospod, pomnoži nam vero.